Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Qahramon Xo'janbadi bilan Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligining raisi Abdurashid Turdlanning rahbarligida 9 mart kuni Olmaotaning Aynabuloq mikrorayoni mahallasidagi Kalipsi kafesida 300 oshiq odam qatnashgan cho'ng yig'in o'tkazildi. Navbatdagi bu yig'in Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi, Milliy harakat rahbari Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabiya Qadir boshliq Dunyo Uyg'ur qurultayi mas'ullaridan tarkib topgan hay'at a'zolarining yaqinda Avstraliyaga qilgan safari va u yerda ilib borgan siyosiy faoliyatiga bag'ishlandi. Doklad bilan so'zga chiqqan Qahramon Xo'janbadi afandim yig'in ahliga Dunyo Uyg'ur qurultayining va uning rahbari Rabiya Qadirning vatan davosi Uyg'ur davosi yo'lida ilib berayotgan siyosiy faoliyatlari haqida ma'lumot bergandan keyin Rabiya Qadir xonimning Avstraliyadagi faoliyatlarini Avstraliya hukumat rahbarlari ham xalqaroliq tashkilotlar mas'ullari bilan bo'lgan uchrashuv suhbatlarini va shundoqla Avstraliyadagi vatandoshlarning Rabiya Qadir boshliq qurultay mas'ullarini qizg'inlik, dog'dog'liq yuzunda qarshi olganligini tafsili so'zlab berdi. Rabiya Qadir xonimning ilib berayotgan siyosiy kurash faoliyatlari haqida Qahramon Xo'janbadi afandimning aytgan so'zlarini hayajon bilan tinishgan yig'in ahli bugungi kunda vatan ichi ham vatan sirtidagi uyg'urlarning haqiqiy lideri bayroqdori yo'riq yulduzi Rabiya Qadirning muborak ismini xunuklashtirib u haqida fitna fasod tarqatayotgan kommunist Xitoy doiralarining bu razil ahmoqona harakatlarini yig'in qatnashchilari o'zlarining parlab nafratlanganligini bir iqizdan bildirishdi. Bu kunki yig'in haqidagi o'y-fikr inkasini bilish uchun biz mikrofonimizni joy-joylardan kelgan jamoatchilik vakillarining bir nechtasiga sunggan edik. Ular qilib so'zlarini tuvandikcha izhor qildi. Olmaotadan 100 nech kilometr yiroqdagi Chilak tavasidan kelgan siyosiy faoliyatchi Abduqayyum Tayirov shunda dedi.
Assalomu alaykum. Biz 9 mart kuni Chilak tavasidan Olmaotaga kelib, mosha cho'ng'ishga qatnashib o'tirmiz. Bu nihoyatda Rabiya Qadirning dunyo yuzida ilib berayotgan faoliyati to'g'rilib kal doirada Qahramon Xo'janbadi bizga doklad berdi. Buni nihoyat xushalmiz. Avstraliyaga berib faoliyati ilib kelayotgani bizga Qahramon Xo'janbadi nihoyatda cho'ng doirada so'zlab berdi. Bu ismi bizga nihoyat xushallik. Kelajakda biz Rabiya Qadirning mashhur faoliyatlarini ilib berishni tilakdoshmiz. Xudoyim bo'lsa, vatanimiz ozod bo'lishi qat'iy bo'ladi deb umid qilamiz.
Shundan keyin u kishi Rabiya Qadir xonimning vatan ichi ham vatan sirtidagi uyg'urlarga qilgan murojaatidan keyin Chilak tavasidimi dunyo uyg'ur qurultayini iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash ishlarining qizg'in elib berilayotganligi haqida aytdi.
Biz Rabiya Qadirning mushu dunyo yuzida kelib berayotgan faoliyatiga mushu joy-joylarda, masalan Chilak rayonida iqtisodiy jihatdan zo'r yordamlar qilyapmiz, evatyapmiz. Chilakdagi ba'zi bir bolalar, o'zimizning yoshlar Olmaotaga kelib, Olmaota orqali yaratayotganlar bo'lgan. Mashinalar ishlar hozir keng doirada ketib boradi. Biz buni to'xtatmaymiz deb umidimiz bor.
Peshqadam ma'rifchi Abdurahim Muhammadiyev afandim Rabiya Qadir xonimning faoliyatini yuqori baholaydiganligi haqida so'zlab shunday dedi.
Biz prezidentning ushbu qavli Rabiya Qadirning faoliyatini, Rabiya Qadirning kimligini to'liq tushundik. Rabiya Qadirning keyingi vaqtdagi ish faoliyatlari bo'lmoqmi Yevropa parlamentida ham boshqa dunyoda tanilgan shirik mamlakatlar bilan bo'lgan uchrashuv jarayonlarida shu davlatning rahbarlari tashqi ishlar ministrlari parlament a'zolari bilan uchrashish bu man ko'rganli odamni qo'ldan kelmaydi. Demak islomu uyg'ur xalqining taqdirini Rabiya Qadir orqali tushunganlik uchun Rabiya Qadirning faoliyatining haqiqatdan shu millatning taqdiriga vakillik qilayotganligini ham shu Rabiya Qadirning millat uchun xalq uchun o'zining shaxsan hayotini ham oilaviy taqdirining hammasini qarib qo'yib millatning taqdiri ishinmay har qanday
Маарипчи Қытай хакимият дайырларының Радия Қадыр хаққыды тарқытып атқан пітні пасат, еғу алырға әтті шанмайдығандығыны, оланың тәтір тәшуқатларыны әтті әйіплайдығандығыны етті.
Әлдің бір нәрсе Радия Қадыр тоғырлық әлбетті оның тағжетке Қытай үкіметінің кетмен ватқан қаршы қата ялыларыны біз аңлап білі отырмыз, оның мұтлы халқымыз ішінмейді, һәм без буның каршы Рабия Кадырны халкының тәбир өчен Алла кертешкә ишмәңгезне диләрәм.
Уйгыр алимәсе Хәдием Әхмәтова Рабия Кадыр ханым хакындагы калып сүзләрне төвәндәкчә зар кылды.
Теге менә каһарман Гаҗәмбәрне уйгыр җәмәгатьчелегенә җыгып чоң җыгын өчтәде. Җыгынга уйгыр ханым кызларыма толып катнашты. Һәммәбез бәк хаяҗанландык. Рабия Кадыр әдәмезнең кешенчелек җәсурлык белән кылыватқан әңгесілері әкіде оңлап, тәсірлендік. Дейміз, 21-ші әсірде мұны Рабия ханым дек бір чоң лидеріміз барлық келді дүния езіде бізді Рабия ханым тоны туатыды. Бұл дүниядығы өзгүрішлерінің ке шпадысы дұр. Қанчелік өзгүрішлер болу атыды. Рабия ханым түтін дүнияға бізді тоны тұп. Өзінім аманы Рабия ханымның Нобел премиясы тәсия қытты. О, босыма аманы Рабия ханымның ке палетіге болған чоң. Hürmet, şenç, zet, ihtiram zor.
Almut şehri etrafındaki çoğun Uygur yurtlarından birisinin çoğun işgit beşi, siyasi faaliyetçi Cemaldin Nasirov şunda dedi.
Bazı biz Rabia Kadir'le hazır bütün dünyada biz bizki bir evetken ahırkı bir men, mina şahsen üzerinden ki fikrem, üzerinden oyum, Allah Allah'ın birden bir bizki evetken bir ahırkı bir insan için bir tınıkın ki de koyayım. Ama şükür için biz hoşlanmayız. Şıktan iki kurultayla ki delikatı olamayan dünya yaşlar kurultayı